Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 11-ն է։ Ղարաբաղյան պատերազմը ավարտելու մասին ռուս-հայ-ադրբեջանական երկկողմ հայտարարությունը արդեն գործում է, հանրությունը իշխանությունից ակնկալում է պարզաբանումներ։ Ընդդիմադիր 17 քաղաքական ուժերը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաներ են անցկացնում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հակազդում է ընդդիմության գործողություններին։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնյանը խոսել է զենքի մատակարարման դժվարությունների մասին։ Իրավապահները գործեր են հարուցում անկարգությունների հարձակման կապակցությամբ։ Ռուս-թուրքական համագործակցության հանգամանքը միջազգային արձագանք, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանցի զինվորականները վերահսկողություն են հաստատել Լաչինի Միջանցքի հանդեպ։ Այսօր Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գլխավոր օպերատիվ վարչության ղեկավար Սերգեյ Ռուցկոյը։ Այսօրվա դրությամբ Ռուսաստանի զինված ուժերի զորախմբի առաջապահ ստորաբաժանումները վերահսկողություն են սահմանել Լաչինի Միջանցքի և Լաչին Լիսագոր ճանապարհահատվածի նկատմամբ, հայտարարել է ռուս գեներալը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այսօր հայտարարել է, որ Մոսկվայում և Անկարան համատեղ խաղապահ կենտրոնի ստեղծման մասին համաձայնագիր են ստորագրել։ Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման ռեժիմի վերահսկողության և մոնիտորինգի թուրք-ռուսական կենտրոնի ստեղծման մասին հուշագիրը ստորագրվել է այսօր առավոտյան, հայտարարել է Էրդողանը նրա խոսքով, Անկարան Ռուսաստանի հետ միասին տեղի զբաղեցնելու Ղարաբաղում գործող խաղապահների շարքում։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների բանակցությունների ընթացքում Ղարաբաղում ռուս-թուրքական համատեղ խաղապահ առաքելության տեղակայման մասին խոսք չի եղել, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով համատեղ խաղապահ ուժերի ստեղծման թեման երբեք չի քննարկվել, համագործակցության դաշտը լինելու է Ադրբեջանի տարածքում, այլ ոչ թե Ղարաբաղում, և խոսքը մոնիտորինգի կենտրոնի մասին է, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Ռուսաստանցի խաղապահների տեղակայումը նշանակալի զսպող գործոն է, որպեսզի կողմերը զերծ մնան ուժի կիրառումից, այսօր հայտարարել է Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Պաշտոնյայի խոսքով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծումը հնարավոր է բացառապես քաղաքական դիվանագիտական միջոցներով։ Զասի խոսքով ՀԱՊԿ-ը ողջունում է Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների դադարեցումը։ Վրաստանը Ադրբեջանի և Հայաստանի խնդրանքով թույլատրել է իր օթային տարածքն օգտագործել ռուսաստանցի խաղապահներին Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի տեղափոխելու համար։ Այս մասին այսօր լրագրողներին է հայտնել Վրաստանի վարչապետի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով հատուկ բանագնաց Զուրաբ Աբաշիձեն։ Նրա խոսքով դա արվել է մեջբերում բացառության կարգով և հաշվի առնելով ժամանակի սղությունը։ Ամերիկացի մի խումբ կոնգրեսականներ իրենց հիասթափությունն են հայտնում Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում պաշտոնական Վաշինգտոնի որդեգրած գրավորական դիրքորոշման առթիվ։ Այս մասին նշված է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան հայամետ անդամներ Ֆրենկ Փալոնի, Ադամ Շիֆի, Գուս Բիլիրակիսի և Ջեքի Սպայերի անցած գիշեր տարածած հայտարարության մեջ։ «Մենք խորապես հիասթափված ենք, որ Միացյալ Նահանգները չկարողացան որևէ արդյունավետ դերակատարություն ստանձնել, որ թույլ կտար խուսափել նման ողբերգական ելքից», նշված է հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Ժան-Իվ Լեդրյանն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հնարավոր քայլերն ուղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական լուծմանն։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Հաղորդագրության համաձայն արտգործնախարարները մտքեր են փոխանակել Մինսկի խմբի համանախագահների համատեղ ջանքերի շրջանակներում հնարավոր հետագա քայլերի վերաբերյալ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղում արդեն իրագործվում է պատերազմը ավարտելու ռուս-հայ-ադրբեջանական երկկողմ համաձայնությունը, ըստ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մեկ օրում մի քանի 100 խաղապահ և տեխնիկա է փոխադրվել հակամարտության գոտի։ Այդ մասին հայտնել է գեներալ Սերգեյ Ռուցկոյը։
На сегодняшний день передовые подразделения контингента вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль Лачинский коридор и участок от дороги Лачин-совхоз Лысогорский с выставлением временных наблюдательных постов.
Եվ այսպես ռուսները պարեկություն են անում Լաչինի Միջանսկի շրջանում և ժամանակավոր դիտակետեր են տեղադրում։ Միջդեռ հանրության զգալի մասի համար այդ եռակողմ համաձայնությունը իսկական շոկ էր, մարդիկ բացատրություններ են պահանջում իշխանություններից, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Առանցքային է կարգավիճակի հարցը, բայց համաձայնագիրն ամբողջությամբ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով մեղմ ասած խնդրահարույց է հայկական շահերի ու անվտանգության համար։ Այլ բան չէ, քան պարզապես մեջբերում ռազմաքաղաքական կապիտուլյացիա։ Հայաստանի իշխանությունը երկրորդորն է չի մեկնաբանում, ինչ կարգավիճակ է ունենալու Արցախը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ Ղարաբաղյան պատերազմը դադարեցնելու մասին ստորագրած հայտարարությունում մի շարք մանրամասներ կան, թե ինչ ժամկետներում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելու Քելբաջարի Աղդամի այնուհետև Լաչինի շրջանները, ինչ թվականակով եւ որտեղ են տեղակայվելու ռուս խաղաղապահները, Ադրբեջանից Թուրքիա փաստացի ուղիղ կապն ինչպես է ապահովելու, իսկ թե ինչ է լինելու այն տարածքների հետ, որոնք Ադրբեջանի զինուժի վերահսկողության տակ չեն, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին չկա ոչ մի խոսք, մի հարց, որի որոշակիության անհրաժեշտությունը մշտապես կարևորել է հայկական կողմը։
Մենք այս տեսանկյունից ունենք իսկապես մի մեծ անորոշություն խիստ անընդունելի փաստաթղթի շրջանակում, և այստեղ փաստը և իրականությունը միայն այն, որ այդ փաստաթղթով դադարեցվել է պատերազմը և ընթանում է ռուս խաղաղապահների տեղակայում սահմանված շրջաններում որպես պատերազմի դադարեցումը վերահսկող և վերսկսում թույլ չտվող մեխանիզմ։
Հայաստանի իշխանությունը չի մեկնաբանում հարցը։ Փաստաթղթի ստորագրումից հետո ժողովրդի հետ բացառապես Facebook-ով շփվող Փաշինյանը արդեն երկրորդորն է, խոսում է եռակողմ հայտարարությունից, բայց չի անդրադառնում Արցախի կարգավիճակին։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հետ պատերազմի դադարեցման հայտարարությունը ստորագրած Փաշինյանը այսօր առավոտյան խոսեց Ադրբեջանին փոխանցվող տարածքներից։ Ըստ վարչապետի, փաստաթուղթը ոչ թե տարածքներ հանձնելու, այլ պահելու մասին է։ Ասած, այդ փաստաթղթով տրվել է այն, ինչ ըստ ռազմական եւ ոչ ռազմական գնահատականի հայկական կողմը այդ իրավիճակում չէր կարողանա պահել։
Ինձ վերաբերող ամենամեծ մեղքը այդ նի փաստաթուղթն է, որով ասվում է, թե ես համաձայնվել եմ 3 տարածքներ՝ Աղդամ, Լաչին, Քելբաջար հանձնել Ադրբեջանին։ Իրականում շատ զարմանալի չթվա, բայց այդ դրվագը ոչ թե հանձնելու, այլ պահելու մասին է։ Այդ փաստաթուղթը ստորագրվել է մի իրավիճակում, երբ ընկած էր Շուշին և երբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ինձ զեկուցում էր, որ ռեսուրսները բավականին պրոբլեմատիկ վիճակում են, նաև Արցախի քաղաքական ղեկավարությունը իսում էր այդ կարծիքը։
Այդ արեց, եթե ռազմական գործողությունները շարունակվեին, տեղի կունենար ամբողջական կոլապս։ Շատ մեծ հավանականություն կար, որ կգրավեր Ստեփանակերտը, Մարտունին, Ասկերանը, որից հետո հայկական պաշտպանական շրջաններն ու հազարավոր զինվորներ կհայտնվեին շրջափակման մեջ։
Տվյալ պահին ունեինք իրավիճակ, երբ որ Ստեփանակերտը գտնվում էր ուղիղ սպառնալիքի ներքո, և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի և Արցախի նախագահի գնահատականը այն էր, որ սիմվոլիկ է պաշտպանված Ստեփանակերտը, և եթե հանկարծ տեղի ունենար Ստեփանակերտի առումը, դա մեր հազարավոր զինվորների կթողներ շրջափակման մեջ, և արդյունքում մենք կկործնեինք նաև այն մնացածը, ինչ որ այդ փաստաթղթով արձանագրված։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, այն ինչ մնում է Արցախից կամ ինչ մնում է Արցախին, չափազանց վտանգավոր է հայկական պետականության, Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի համար։
Արցախին հայկական վերահսկողության տակ մնում է նախկին դրին 4400 քառակուսի կիլոմետր տարածքից մնում է 2500-ը, և սա զուտ թվաբանորեն արդեն իսկ մեզ բավարար պատկեր է հասկանալու համար։ Հասկանալի է, որ պաշտպանական բանակը մնում է, բայց պաշտպանական ամրությունները և համակարգ ամբողջությամբ այլևս կարող ենք համարել քանդված, և դա է նաև, որ մեզ ամեն գնով պետք է մղի գտնել այդ հնարավորությունը և փոխել պայմանագիրը, ապահովել շրջադարձ, որպիսի պատերազմի ընթացքում կորցրած տարածքներին չավելանան արդեն համաձայնագրով հանձնվող տարածքներ։ որովհետև դա նշանակում է հայկական պետականության պաշտպանական համակարգի ամբողջական փլուզում։
Քաղաքական ու դիվանագիտական աշխատանքի դաշտ կա, կարծում է Բադալյանը, համաձայնագրի հետագա իրականացման անորոշությունները տալիս են այդ հնարավորությունը։ Պետք է գտնել ռեսուրս, հնարավորինս փոխելու այն։
Տարածքների այդ հանձնումը Քարվաճար, Լաչին, Աղդամ, դա թույլ չտալը։ Մենք պետք է առավելագույնս փոխենք այս համաձայնագիրը։ Ոչ միայն կարգավիճակի հարցը մեջտեղ բերենք, սա մեր կենսական անվտանգության հարցն է, սա Արցախի եւ Հայաստանի ամբողջական հարցն է։ Եվ բնական է, որ այստեղ պետք է արվի ոչ միայն հնարավորը, այլ գործնականում անհնարինը քաղաքական, դիվանագիտական, ամենատարբեր շփումների, կապերի, միջոցների, մեխանիզմների առումով, որպեսզի մենք կարողանանք այս հարցը լուծել, որովհետև եթե այս հարցը լուծելու համար անգամ անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանում լինի իշխանության փոփոխություն, ապա Հայաստանը պետք է գնա նաև այդ ճանապարհով։
Ազատության հրապարակը նորից դարձել է հույզերի, ցասումի, բողոքի կենտրոն, մեծ թվով մարդիկ չեն մերվում երակողմ համաձայնության հետ, հաշվետվություն են պահանջում իշխանությունից, պնդում են վարչապետի հրաժարականը, անդիմադիր 17 քաղաքական կուսակցություններ հանրահավաք են կազմակերպել, երթով հասել են կառավարություն, ապա խորհրդարան, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի մոտ շարունակվում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջող հանրահավաքը։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ ազգային ժողովը արտահերթ նիստ է հրավիրելու և քննարկելու է մի քանի հարցեր։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մտավ ազգային ժողովի շենք և ասաց, որ նախաձեռնելու են ստորագրությունը արտահերթ նիստ, որպեսզի հրավիրեն և քննարկեն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարցը։ Դրանից առաջ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն էր հայտարարություն տարածել, որ նախաձեռնում է ստորագրահավաք արտահերթ նիստ հրավիրելու համար։ Սակայն Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը հայտարարել էր, որ իրենց օրակարգում լինելու է ստեղծված իրավիճակի ելքերը, ինչպես նաև Նիկոլ Փաշինյանի Ադրբեջանի նախագահի ու Ռուսաստանի նախագահի կողմից ստորագրված հայտարարության իրավաչափությունը Արցախի հրադադարի հետ կապված։ Ես հիշեցնեմ, որ հանրահավաքը սկսվել է կեսօրից, ցուցարարները անսկզբում հավաքվեցին Ազատության հրապարակում, ավելի ուշ տեղափոխվեցին, երթով շարժվեցին կառավարության շենք, այնտեղ իրենց պահանջը հնչեցրեցին հրաժարականի, որից հետո երթով եկան Բաղրամյան պողոտա։ Ես նշեմ, որ այստեղ ոստիկանական մեծ ուժեր են կուտակված, Բաղրամյան պողոտան փակ է մի քանի ժամ է և նրանք սպասում են արտահերթ նիստին։ Մինչ այստեղ գալը 17 կուսակցությունը, որը հրավիրել է հանրահավաք և ստեղծված իրավիճակից ելք է առաջարկում, ներկայացրեց իրենց քայլերը։ Նրանք 4 քայլ ներկայացրեցին, թե ինչպես են պատկերացնում այս իրավիճակից ելքը։ Առաջինը Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա, ձևավորվում է Հայրենիքի Փրկության կոմիտե, Հայաստանը բանակցությունների սեղանին ներկայանում է այն դեմքով, 4 քայլը քայլ առ քայլ կառուցում ենք հզոր հայրենիք։ Հույդա ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյան ավելի վաղ Ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ այդ ցույցերը ամենօրյա են լինելու և շարունակվելու են այնքան ժամանակ, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։ Ցույցի սկզբում Ազատության հրապարակում ոստիկանները փորձեցին սկզբում ուրեմն վերման ենթարկել քաղաքացիներին, որը ստանում էին հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ, բայց ավելի ուշ նրանք ազատ արձակվեցին և միացան ցույցին։ Ես նշեմ, որ 17 կուսակցության թվում են նախկին իշխանություն, հանրապետական կուսակցությունը, Հոյիտան, ԲՀԿ-ն և ԱԱԾ-ը նախկին տնօրեն Արթուր Վանեսյանի գլխավորած հայրենիք կուսակցությունը այսօր ազգային անվտանգության ծառայություն են հրավիրվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը, ինչպես նաև Արթուր Վանեսյանը, ԱԱԾ-ն հրավեր էր ուղարկել նաև հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանին, իսկ ավելի ուշ հայտարարություն տարածեցին, որ Սերժ Սարգսյանի հրավերը հետաձգվել է։ Ես նշեմ, որ Երևանից, երբ հայտնի դարձավ, որ 17 կուսակցությունը հանրահավաք է անելու, ոստիկանությունը դատախազությունը հայտարարություն տարածեցին, որ երկրում ռազմական դրություն է, իսկ ռազմական դրության դեպքում արգելվում է ցույցեր, հանրային միջոցառումներ կազմակերպել և դրանց մասնակցելը։ Այդուամենայնիվ, այսօր հանրահավաքը կայացավ։
Իրավապահները որոշակի գործողություններ են ձեռնարկում, դրանցից առնվազն մեկը հետագայում չեղարկվել է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նախ հրավիրել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ապա անորոշ ժամանակով հետաձգել հրավերը, մինչդեռ նրանց ուշադրության կենտրոնում է նաև բարգավաճի լիդերը, լսենք Արտակ Խուլյանի կարճ թողարկումը։
Մոտ 1 ժամ առաջ ազգային անվտանգություն ներկայացավ հայրենի կուսակցության ղեկավար ԱԱՍ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Լրագրողների հարցին ի պատասխան Վանեցյանը պատասխանեց, թե հրավիրվել է ԱԱՍ հարցաքննության համար։ Հարցին արդյոք նրան ԱԱՍ կանչելը կապված է այսօր իրականացված հանրահավաքի հետ, Վանեցյանն ասաց, որ տեղյակ չէ։ Այսօր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակն էլ տարածել էր, որ նա Սարգսյանը ժամը 16-ին ԱԱՍ հրավիրվել, սակայն ավելի ուշ գրասենյակ նոր հայտարարությամբ հայտնեց, որ հարցաքննությունը անժամանակ հետաձգվել է։ ԱԱՍ-ում է նաև ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, արդեն տևական ժամանակ է նա գերատեսչության շենքում է, սակայն հայտնի չէ արդյոք նրա հարցաքննությունը ավարտվել է թե ոչ։ Եվ մեր նկարահանող խումբը դեռևս ազգային անվտանգության շենքի առջև է, մենք եւ սպասում ենք Գագիկ Ծառուկյանին եւ հայրենի կուսակցության ղեկավար ԱԱՍ նախկին պետ Արթուր Վանեցյանին։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը երեկ խոստովանել է զենքի մատակարարման հետ կապված լուրջ խնդիրների մասին։ Ղարաբաղում հայկական ուժերի տրամադրության տակ եղել են հիմնականում սովետական արտադրության զինատեսակներ։ Ուժերի գերլարումով հայերը 44 օր կատաղի հակազդել են 21-րդ դարի զենքով զինված հակառակորդին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Անցած պատերազմի ընթացքում հայկական զինված ուժերը կռվել են սպառազինության մատակարարման տոտալ բլոկադայի պայմաններում։ Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ երեկ հայտարարել է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, այն որ գրեթե 1.5 ամիս տևած պատերազմի ընթացքում, երբ բազմիցս թիրախավորվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, խաղաղ բնակավայրերը, պաշտոնական Երևանին աջակցող անգամ մեկ հայտարարություն չհնչեց Հայաստանի դաշնակիցներ համարվող երկրներից, այդ թվում Ռուսաստանից, շատերը ուշադրություն դարձրեցին, բայց որ անցած շաբաթներին Հայաստանը պատերազմել է սպառազինության մատակարարման տոտալ բլոկադայի պայմաններում, լինելով ՀԱՊ կանդամ և Մոսկվայի դաշնակից, նորություն է։
Այնպիսի իրավիճակ է եղել, այսինքն աշխարհակական իրավիճակը այնպիսին էր, որ մենք գործել ենք սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ապահովման առումով, մատակարարումների առումով, կարելի ասել տոտալ բլոկադայում։ Այնինչ որ կատարվել է թիկունքային ապահովման և մարտական և սպառազինության տեխնիկայի ապահովման տեսանկյունից, կարելի է բացի ռազմական գործողություններից նաև հերոսամարտ անվանել, արվել է անհնարինը։
Փոխարեն ըստ Տոնոյանի, Թուրքիան մինչ պատերազմը և ռազմական գործողությունների ընթացքում մեծապես աջակցել է Ադրբեջանին։
Մենք դիմակայել ենք շատ մեծ ուժի, Ադրբեջանի զինված ուժերի, գեր սպառազինված, և եթե ինձ կարող են հարցնել, ինչու դուք սպառազինված չենք, սպառազինված ենք եղել, բայց քանակական առումով և ռեսուրսների առումով ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանի հնարավորությունները անհամեմատելի են։ Բաց այդ աջակցությունը եղել Թուրքիայի կողմից, ինչպես մարդկային ռեսուրսի, այնպես էլ սպառազինության տեսանկյունից, ինչպես նաև հրամանատարական կազմի առումով, փորձագետների, հրանգիչների, կառավարիչների, չենք մոռանում նաև մեծականակ, հազարավոր բանակ վարսկանների, այսպես ասած, հարտվարձկան աղաբեկիչների։ Դա բավականին մեծ ուժ է եղել, որին դիմակայել է մեր բանակը, մեր պաշտպանական բանակը, և պատվով է դուրս եկել։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով նման իրավիճակի պատճառն այն է, որ օրինակ ռազմատեխնիկական համագործակցության առումով Հայաստանը գրեթե ամբողջությամբ կապվել է Ռուսաստանին, և այս իրավիճակը չփոխվեց հեղափոխությունից հետո։
Մենք ամբողջությամբ կապել ենք մեր անվտանգությունը, մեր ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, գրեթե ամբողջությամբ կապել ենք Ռուսաստանի հետ։ Դա ինչ է նշանակում։ Եթե Ռուսաստանը ինչ-ինչ պատճառներով ուզենա, որ մենք զիջումների գնանք, մատակարարումը դադարեցրեց, միտքս ինչում է, այն, որ մենք այլ ընտրանքներ չստեղծեցին, դա ստեղծեց մեզ համար պրոբլեմներ։ Ռուսաստանի մոտ առաջացան շահեր, հետակրկություններ Թուրքիայի հետ, դա է պատճառը, որ իրանք ամենա ծանր պահերին ոչ մեզ աջակցեցին, երբ որ մեզ ռմբակոծում էին, ոչ էլ մատակարարեցին զենք պատշաճ կարգով։ Ուրեմն առաջի պրոբլեմը դա հայ-ռուսական հարաբերություններն են, որ մենք կապեցինք մեր անվտանգությունը մեկ խաղացողի հետ։ Ի համեմատ Հայաստանի, նայեք ինչ արեց Ադրբեջանը. Թուրքիա, Պակիստան, Ուկրաինա, Բելարուս, Իսրայել, դոս իրանք, նույն Ռուսաստան, իրենք համագործակցում էին ռազմատեխնիկական ոլորտում տարբեր պետությունների հետ։ Դա է պատճառը, որ նույնիսկ եթե Թուրքիան ուզենար մերժել Ադրբեջանին աջակցելու, պարզա չէր ուզենա ու աջակցում էր շատ լուրջ Թուրքիան, բայց նույնիսկ եթե ուզենար, Ադրբեջանը այլ տեղերից զենք կստանա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեծ ողբերգություն է այս անողոք պատերազմ այսօր Երևանում վերջին հրաժեշտն են տվել պատերազմում զոհված հայրենիներին, ինչպես են շարքային քաղաքացիները արձագանքում գնահատում Երակոմ համաձայնությունը իրավիճակը ինչ է կատարվում մայրաքաղաքում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանի, Իլհամ Ալիևի եւ Վլադիմիր Պուտինի համատեղ հայտարարության վերաբերյալ ազատության հարցերին պատասխանած քաղաքացիների կարծիքները տարբերվում են։ Մի մասը պնդում է, Նիկոլ Փաշինյանը եւ կառավարությունը պիտի հրաժարական տա, մի մասը համակարծիք է իշխանությունների հետ, ասելով, որ այլ ընտրանք չկար։
Չի ստորագրվել, թե ոչ։ Արդյոք իրավունք ուներ պարոն Փաշինյանը նման բան ստորագրելու։ Արդյոք հայ ժողովրդի և հայաստանյան հատվածը և սփյուռքը դրա այդ համաձայնը։ Ումա պետք ռուսական խաղապահ ուժերը Արցախում, որտեղ հայ չկա։
Այսինքն ես դες
պետք։ Ինչ շահերն է դա։
Ես պետք է վարչապետը ժողովրդի կարծիքը հարցներ։
Վարչապետը հիմա պետք է հրաժարական տա, ազգային ժողովը պետք է հրաժարական տա։ Դա իմ կարծիքն է։
Անխուսափելի էր, որովհետև Հայաստանը չի աշխատել այն ուղությամբ, որ զարգանա ու կայանա։ Այսինքն գիտություն, կրթություն, այդ պիտի լինեն ինտներ, պիտի լինեն ռազմատեխնիկա Հայաստանում, այդպես ու պետք է ժամանակ կարելի շտկելու, առաջին հերթին ուսում, առաջին հերթին պարտեզից սկսած պիտի պատրիոտիզմը զարգանա երեխաների մեջ, սովորել, կրթել։
Դες սխալ արվեց միանշանակ, պիտի տես բան չլիներ, պիտի տես բան չլիներ, լիքը բաներ կարող անելու, որ չարվեց իր ժամանակին, ինչ որ ձևով երևի թե վերջին այդ վիճակին հասնելուց հետո արվելի քայլը ճիշտ էր արվում, խուսափելով մնացած բոլոր կորուստներից, բայց դրան պետքա չհասներ, իրանք գիտեն, որ դրան է հասնում, ուրեմն գոնե միջև այդ պետքա կայնացնել էլի այդ բոլոր բաները։ Անմեղ զոհեր եղան մեր երեխեքը, իզուր տեղը, փաստորեն իզուր տեղը, սա շատ ափսոս, շատ ցավում եմ բոլորի համար, բոլորի ընտանիքներին։
Ինքը շատ ճիշտ է արել, եթե չաներ, մեր վերջն էլ կգար, ճիշտ է արել։
Պետք էր դա, որ ժողովուրդ ուժը զենք ու զրահ չկար, որ պաշտպանում էինք, բոլորն էլ իրա կողմից
էին, բոլորս Նիկոլի կողմից էին,
հանկարծ հրաժարական չտաս,
հանկարծ հրաժարական չկաք,
քո կողմին ենք, միշտ էլ կմնանք։
Եսե պիտի ապրենք ես երկրում, ոչ մի ծիզ հող, եսե չպիտի ապրենք, ուրեմն հանձնում ենք, բայց մենք պիտի ապրենք։
Ինչ էիր ուզում, մնացածն էլ կոտորվեին, ո՞նց էիք ուզում դուք։ Դե ինձ թվում է, որ ստեղ տարբեր մեկնաբանություններ պետք չի անել, քանի որ իրանք այդքան մեծ գեներալներով, մարշալներով, հինգ կռվողներով, պետք է որ ավելի ճիշտ որոշեն։
Պետք է լիներ սա, պետք է լիներ։
Այն այլ ընտրանք չկար, ինչպես ասում են իշխանությունը։
Ուղիղ է, ուրիշ այլ ընտրանք չկա, եթե պարտադրված է դա արդեն։ Մենք բանակը ինչ որ արեց, կարողացավ, արեց։
Մաքսիմում արվել։
Մաքսիմում արվել, այո, ես վստահ եմ, որովհետև եթե զենք չունենք, ո՞նց կարող ենք մենք հաղթել։ Մի օր լուծվելու է այս հարցը, էսի 90-ականներին էլի մեր բանակը պարտվում էր, բայց եկավ հաղթեցինք, հաղթանակը լինելու է։
Ուղղակի ուզում եմ խաղաղություն, էլ ես մեր երեխեքը, այն որ մնացել է արդեն իրանք էլ են մեղք, էլի։ Մեր սերունդն է մեղ կարտը։
Այսինքն այդ մասը
վերցրեցինք, կորցրեցինք, էլ հետ չենք վերելու։
Այդ մասը գոհեք, որ գոնե ով կա հետ։
Ով կա գոնե թող, չգիտեմ էլի, գոնե երեխեքի ապագան մի քիչ բարեն, նորմալ լինի։
Իհարկե այս խաժամուժը հարց չի լուծելու։ Ու գիտակցել է պետք։ Պատերազմի տարին, օրերին Երևանը պատերազմող երկրի մայրաքաղաք չէր։ 1000 հոգի չի կռվում, 10000 հոգի ջուր տանում։ Արդյոք պատրաստ է այս ազգը իսկապես պատերազմելու։
Պատերազմի ժամանակ ավելի շուտ զինվոր է պետք, քան թե խոսացող, ըստ ինձ։ Թե չէ հիմա թեկուս հիմա էլ էլի խոսում ենք ու չգիտենք թե ինչ ենք ուզում։ Եթե ուզում ենք չեղարկել, կնշանակի ուզում ենք պատերազմ, արդյոք մեզ ձեռա տալ այդ պատերազմը, այդ էլ կա էլ, այդ հարցն է կարելի մի քիչ ավելի խորը դածել։ Հիմա երևի ամենամեծ նշանակություն ունի, թե ով ժողովրդի գլուխ ով կկանգնի։ Շարունակություն եղնելու համար երևի ավելի սառը գլխով հարգավոր մոդենալ բոլոր հարցերին։ Նենց մենակ ճվալու, բորալու ոչ մի բանի չես ասնի։
Ճիշտ բան չի, էդի քաղաքագի, էդի մեզի բնորոշ բան չի։ Եթե հարց ունենք, պիտի քաղաքավարի, քաղաքագիր ձևով այդ հարցերը ներկայացնենք և բարձրացնենք։
Շատ տհաճ էր, ոչ թե անկարգություններ, այլ ցինիկություններ, բոլորն էլ տեսանետից վիճակ էր։ Տղաճան տես դրոշակ պաշտող էիր, գնայիր պաշտպաներ քո երկիրը, եթե տես դրոշակը փաթաթել էիր, քեզ նստել էիր։
Ես չեմ ընդունում դա, դա աթոռակռիվ է։ Ցավալի, վեճի, մի Հայաստան պետք է հանգիստ լինի, խաղաղություն ունի։
Երակողմ համաձայնությամբ հայկական ուժերը պետք է դուրս բերվեն Աղդամի, Լաչինի, Քելբաջարի շրջաններից։ Ինչ վիճակ է հենց Քելբաջարում, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների համատեղ հայտարարություն փաստաթղթի համաձայն 4 օրից նոյեմբերի 15-ին Հայաստանն Ադրբեջանին է վերադարձնում Քելբաջարի շրջան։ Այսօր արդեն Արցախից եկող սոտ Քելբաջար անցակետում մեծ թվով մեքենաներ կային։ Մարդիկ ասում էին, որ հավաքել են, ինչ կարողացել են, հետևում են թողել իրենց ծննդավայրը, հայրենիքը, տունը։ Շատերը դեռ չգիտեն, թե Հայաստանում որտեղ են ապաստանելու, ինչպիսին է լինելու իրենց ապագան։ Հանդիպեցինք նաև Ստեփանակերտից իրերը տեղափոխող քաղաքացու, վերջինս կարծում էր, որ Ստեփանակերտը ևս այլևս անվտանգ չէ։ Կային նաև հակառակ կարծիքն ունեցող քաղաքացիներ, երկու կին, օրինակ Ստեփանակերտից գալիս էին Հայաստան, այստեղ ապաստանած իրենց հայրենակիցներին տեսնելու դարձյալ պատրաստվում էին վերադառնալ, շարունակելու են ապրել Ստեփանակերտում և վստահ են, որ որսված տարածքները հայկական կողմը դեռ հետ է վերադարձնելու։
Արցախի բնակիչ ենք, զինծառայողներ ենք, գնում ենք մեր երեխեքին տենանք ու հետ գնանք Արցախ։
Դուք որտեղ եք Արցախ ապրում։
Մենք Ստեփանակերտում։
Շարունակելու եք ապրել։
Այո,
իհարկե։
Անպայման։
Որ մենք չապրենք, ո՞վ ապրի։
Բոլոր են կոչ ենք անում հետ վերադառնան։ Բոլորը թող հետ վերադառնան իրանց տները, ամեն մի տան ճրակ թող վարվի։
Իսկ չեք անհանգիստ չեք, որ շրջապատված եք լինելու հակառակորդ։
Չեք կարա ասենք, պետք է ապրենք, որ չեմ ասի, որ անհանգիստ կլինենք, անհանգստանանք։
Կարծում եք ամեն ինչ գործված չէ։
Ոչ,
իհարկե ոչ։
Իհարկե ոչ։
Մենք հաղթենք,
կվերադարձնենք։
Թեկուս հոգով մենք միշտ հաղթած
ենք։ Կվերադարձնենք։
Այո։
Ոչ թե որոշել ենք, այլ մեզ տեղափոխում են, ստիպում են, ականապերթում, ստիպում են, այդքան մի բան։
Ձեր գյուղը, այսինքն են ստորագրված փաստաթղթով անցնում է Ադրբեջանը։
Այո, այո։
Իրերը հավաքել եք ամբողջը։
Չէ, թե այս 25 տարի անտեղ ապրում ենք, ինչ կարող ենք հավաքենք, բերենք այս մեքենայով, այնքան որ գնում ենք։
Հետևը մեքենակ, հա։
Դե դուրս են գալիս մեզ դիման։
Ինչ
վիճակ է դա։ Սովա առանց էլ մարդ չկար, դուրս էին եկել արդեն, հիմա էլ մնացածները դուրս են գալիս։ Պեսի բան։
Դա ինչ է կաներու, գիտեք։
Չգիտեմ, մեր երկիրը քանդվեց մենք։
Հույս ունեք, որ կվերադառնանք։
Ես վաղը վերադառնալու եմ։
Ինքը վաղը վերադառնալու եմ։
Ստեփանակերտից, Ստեփանակերտից։
Տեղափոխվում եք։
Հա, բա ինչ անենք, մնանք, ինչ անենք։
Ինչ վիճակ է այնտեղ։
Դե վիճակը ասենց է, այնքան որ Քարբաջարը որ տվել են իրան, ցավ տարածքները տվել են իրանց, մենք այդ առաջվա այն նույն բանի մեջ, բլակադայի մեջ ենք մնում, ինչ որ միայնես քան ճամփա են տալի, եթե դրանով գնացիք եկեք, էներգոս կլինի, ինչ կլինի, ընդա արդեն ոչ ապագա կա, ոչ էլ իմ ասկա ապրելու։
Ես ձեր իրերն եք հավաքել եք։
Հա, ինչ կարեցել եմ էլի, տնից ինչ ստացում ա, ինչ ես փոքր ավտոյով ստացել է հանել եմ։
Տեղափոխվում եք ու՞ր։
Հելի որ գալիս եմ ընկերոջ տուն, Քավար, հետո կորոշեմ էլի։ Տան անդամները Լուսակերտում են։ Այդ պատերազմի ժամանակ, երբ որ ժողովուրդը դուրս է գալիս այդ հրակոտությունների բան, նրանք շատ դժվար են հետ գալիս, որովհետև գիտեն տունը ճնճխված բան, դա կան որտեղ ապրի։ Նրանց պետք է ժամանակա պետք որ կառուցվի, բան արվի, թուրքն էլ չարեց որ անմիջապես հետ գա։
Երակողմ հայտարարությամբ պահների առաքելությունը ռուսներն են ստանձնում, սակայն ակնհայտ է նաև թուրքերի ներգրավվածությունը Մոսկվայի և Անկարայի համագործակցությունը իդեպ ավանդույթ ունի։ Այդպես է նաև 1920-ական թվականներին, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Թուրքիան և Ռուսաստանը այսօր առավոտյան ստորագրել են Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկման և մոնիթորինգի ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոն ստեղծելու փոխմբռնման հուշագիր։ Այդ մասին Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, խորհրդարանում հանդիպելով իր կուսակցության խմբակցության պատգամավորների հետ։ Թուրքիան Ղարաբաղում կմիանա խաղաղապահ ուժերին, հետևելու Ռուսաստանի հետ համաձայնության իրականացմանը, ասել է նա։ Խաղաղապահ առաքելությանը Թուրքիայի մասնակցության հարցը հայտնվել է ուշադրության կենտրոնում։ Ռուսաստանը փաստորեն թուրքերին մցնում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի, ասելով թե նրանք խաղաղապահ գործողություններին ուղղակի չեն մասնակցելու, այլ միայն կրակի դադարեցման մոնիթորինգ են իրականացնելու ռուսների հետ միասին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Ղարաբաղում ռուս-թուրքական համատեղ խաղաղապահ առաքելության տեղակայման մասին երբեք խոսք չի եղել։ Համագործակցության դաշտը լինելու է Ադրբեջանի տարածքում, այլ ոչ թե Ղարաբաղում, և խոսքը մոնիթորինգի կենտրոնի մասին է, նշել է նա։ Այդ կենտրոնի մասին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան ևս որոշ պարզաբանումներ է տվել, ասելով, թե այն խաղաղապահ առաքելության հետ կապ չունի։ Այստեղ պետք է հստակ լինի, որ խոսքը հայտարարությունում նշված խաղարար ջանքերի մասին չէ, այլ բոլորովին այլ առաքելությունը, համատեղ ջանքերի այլ մաս է, պետք է դրանք տարբերել, դրանք տարբեր բաներ են, ասել է նա։ Ռուսական պետական տազգործակալությունը վկայակոչելով արտգործնախարարության իր աղբյուրները հաղորդում է, որ Թուրքիայի մասնակցությունը սահմանափակվելու է կրակի դադարեցումը վերահսկող ռուս-թուրքական կենտրոնով, որը ձևավորվելու է Ադրբեջանի տարածքում Ղարաբաղին ոչ հարակից շրջանում։ Ենթադրվում է, որ այդ կենտրոնից ռուս և թուրք զինվորականները հետևելու են հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը, օգտագործելով տեխնիկական միջոցներ։ Այդ կենտրոնի գործնեության մանրամասների մշակմամբ զբաղվում են ռազմական գերատեսչությունները։ Նշեմ, որ նախորդին հեռախոսազրույցներ են ունեցել Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարները։ Ինչ վերաբերում է միայն ռուսական խաղաղապահ առաքելությանը, որի ուժերը արդեն ժամանել են Ղարաբաղ, ապա Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր ներկայացրել է խաղաղապահների տեղակայման քարտեզը։ Խաղաղապահները երկու գոտի են ստեղծել՝ հյուսիսային և հարավային։ Ընդհանուր առմամբ 16 դիտակետ է ստեղծվելու, ժամանակավոր 6 դիտակետ էլ Ղարաբաղը Հայաստանին կապող Լաչինի գոտում։ Ստեփանակերտում և Մարտակերտում տեղակայվելու են մոտոհրաձգային գումարտակներ, խաղաղապահ առաքելության ընդհանուր հրամանատարությունը գտնվելու է Ստեփանակերտում։ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ ռուս խաղաղապահների գործառույթները, այդ թվում մշակութային հուշարձանների եկեղեցիների պահպանման առումով, դեռ պետք է ճշգրտվեն, քանի որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների և Հայաստանի վարչապետի համատեղ հայտարարությունում խաղաղապահների գործառույթները կոնկրետացված չեն։ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ռեջեփ Էրդողանի երեքվա հեռախոսազրույցի մասին Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ Պուտինը ներկայացրել է Ադրբեջանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի հետ ձեռք բերված համաձայնությունները, որոնց դրույթները ամրագրված են նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունում։ Ռեջեփ Էրդողանը բարձր է գնահատել Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը, որոնք լավ հիմք են ստեղծում Ղարաբաղյան հակամարտության երկարատև եւ համապարփակ կարգավորման համար։ Երկու երկրների ղեկավարները ընդգծել են կրակը ամբողջովին դադարեցնելու պայմանավորվածության կարևորությունը, որը թույլ տվեց դադարեցնել մարտական գործողությունները և պայմանավորվել են հետագայում սերտ համագործակցել հայտարարությունում նախատեսված դրույթների իրականացման համատեքստում։ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը երեկվա հեռախոսազրույցի մասին հաղորդում է նաև այլ մանրամասներ. Էրդողանը կարևոր է համարել Ղարաբաղից տեղահանված ադրբեջանցիների վերադարձը, Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ կապող միջանցքի ստեղծումը, հրադադարի ռեժիմի վերահսկման ռուս-թուրքական առաքելությունը։ Այդ նույն օրը, հոկտեմբերի 10-ի երեկոյան, հաղորդվեց, որ հեռախոսազրույց են ունեցել նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարներ Սերգեյ Շոյգուն և Հուլուսի Աքարը։ Քննարկվել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը, ինչպես նաև մտքեր են փոխանակվել Սիրիայում իրավիճակի կայունության շուրջ, հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը չի էլ թաքցնում, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու այս տարբերակի հեղինակը Անկարան և Մոսկվան են, առաջարկելով նույն մեխանիզմները կիրառել նաև Սիրիայում։ Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակը ցույց է տալիս տարածաշրջանային հակամարտությունների և ճգնաժամերի կարգավորման գործում Թուրքիայի և Ռուսաստանի համագործակցության անհրաժեշտությունը, ասել է Էրդողանը, նշելով, որ նման համագործակցության ոգին նմանատիպ մեխանիզմները կարող են կիրառվել նաև Սիրիայում։
Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը այսօր Facebook-յան ուղերձով դիմել է հայրենակիցներին, մեկնաբանել է այս աննախադեպ ցավագին իրողությունը, լսենք մեկ հատված.
Զորքին թողել եք մենակ, 18 տարեկաններին թողել եք մենակ, կամավորական ջոկատներ կային այո, շատ, մի մասը բարեխղճորեն մինչև վերջին օրը, մինչև վերջին պահ կատարել է իր խնդիրը, մի մասը մի օր էլ չի մնացել, պահեստազորից համալրված ստորաբաժանումներ եկել են, մի մասը մի քանի ժամ, մի մասը մի քանի օր, այն քաղաքական գործիչները, որոնք այսօր փորձում են դավաճաններ փնտրել, հաթաթող ներկայացնեն իրենց տղաների, իրենց եղբայրների, իրենց մասնակցությունը, նկարվելը չեմ ասում, բոլորին եմ ասում, որտեղ եք եղել, առաջնագծում պետք է լինեիք, ում հարցնում եք եղել են Օմարում, սելֆի անելով ազգին խաբել եք, այո, մենք ունենք խնդիրներ, անօթաչ սարքերից պաշտպանվելու, օդից պաշտպանվելու, չգիտեմ եւ այլն, հիմնական պատճառը, հիմնական դավաճանը, մենք բոլորս ենք, որ զինվորներին թողել եք մենակ, իսկ ինչի են վերջում զինադադար կնքել, ինչի են պարտավորված եղել, որովհետև այդ զինվորները մեր շրջափակման վտանգի տակ էին, երբ որ Ստեփանակերտը արդեն պաշտպանող չուներ, քանի որ զինվորականները գտնվում էին հիմնական առաջնագծում, ուր էին կամավորականները, ուր էին մնացած մեր աշխարազորը, ուր էին իմ հայր սիրելի ստեփանակերտցիները, որոնք այսօր փնտրում են դավաճաններ, կային այո մի քանի տասնյակ կամ ընդամենը 1-200 հոգի, 6000-ից ավել զորքի մենտրանով պիտի դիմակայեինք, իսկ Ստեփանակերտը գրավելուց հետո ընդամենը մի քանի կիլոմետրից շրջափակում էին մեր ամբողջ զորքը, 18-20 տարեկաններին, որոնք գտնում են Մարտունիում, Կարմիր շուկայում, և այդպես գալիս, հարցրեք զինվորականներին, ով է իրենց դավաճանել, դավաճանել ենք ազգովի, օգնություն ցուցաբերել են, գոհ ենք բոլորիցը, դավաճանել ենք, որովհետև 18-20 տարեկաններով հնարավոր չէր կռվել 6-7-8 պետության դեմ, այո, կռվել են հիմնականում 18-20 տարեկանները, խոնարհվում եմ զովածների առջև, խոնարհվում եմ այդ 18-20 տարեկանների, որոնք մինչև այսօր պաշտպանում են իրենց մեր սահմանը, մեր երկրի սահմանը, սիրելի արցախցիներ, խորհուրդ եմ տալիս, հեռու մնացեք այդ քաղաքական ընդվզումների, չգիտեմ, քաղաքական երևույթներից, Երևանի փողոցներում մի մասնակցեք այդ պրոցեսներին, հարիր չէ Ղարաբաղցիներին, ամբողջ հայությունը կանգնել է մեր կողքը, գոնե այդ առումով մեր կողքը, ձեր կողքը, լինելով Երևանում, ամեն ինչ արել են ձեզ համար, կրել են զրկանքներ, շարունակում են կրել զրկանքներ, գործ չունեք քաղաքական ինտրիգների հետ, հանգիստ եղեք, հանգիստ նստեք տեղներդ, բոլորիդ խնդիրները լուծվելու եւ կոչ եմ անում հետ գալ Ղարաբաղ, ինչպես կազմակերպված թե անկազմակերպ տարահաններին պետք է հետ գան բոլորս, բոլորս Ղարաբաղ, ուզում եմ երաշխավորել եւ վստահեցնել ձեզ, ճանապարհը լինելու է, ճանապարհները լինելու են անվտանգ, խուճապի մի մատնեք, մի տեղափոխեք ձեր ունեցված Արցախից Հայաստան, հետ բերելու ենք, ոչ թե ստիպողական, այլ կամավոր, դուք եք բերելու, դուք համոզված եք լինելու, որ Արցախում ապրելու ենք եւ ավելի լավ ենք ապրելու, քան ուրիշտեղ, որտեղ ուրիշտեղ մեզ չեն սպասում, ոչ մի երկրում մեզ չեն սպասում, ոչ մի տեղ մեզ չեն սպասում։
Դա մեկ հատված էր Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի այսօրվա ուղերձից։ Երակողմ հայտարարության հաջորդել են բողոքի զանգվածային ակցիաներ Երևանում, տեղի են ունեցել անկարգություններ, հարձակման է ենթարկվել խորհրդարանի ղեկավարը, ով հետագայում վիրահատվել է, այս և այլ փաստերով հարուցվել են քրեական գործեր, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շուրջ 20 մարդ է ձերբակալվել օրերս ռազմական դրության պայմաններում կառավարության, ազգային ժողովի եւ այլ պետական կառույցների հասարակական վայրերում բռնություն գործադրելով, ջարդ իրականացնելով, գույք ոչնչացնելով, վնասելով կամ իշխանության ներկայացուցիչին զինված դիմադրելով զանգվածային անկարգությունների համար։ Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների միջև ստորագրված ավելի քան 40 օր ձգված պատերազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ հայտարարության հրապարակումից հետո մի խումբ անձինք նաեւ ծեցի ենթարկեցին ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին։ Խորհրդանի նախագահը տեղափոխվել էր հիվանդանոց վիրահատվել, նույն գիշերը ժամը 4-ի սահմաններում տասնյակ տղամարդիկ փորձել էին ներխուժել Ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակ, ոտքերով ու բռունցքներով հարվածել են դռներին, հայհոյանքներ հնչեցրել աշխատակիցների հասցեին, եւ ազգային ժողովի նախագահի ծեծը եւ Ազատության գրասենյակի դեմ հարձակումը քննվում են այս գործի շրջանակներում։ ԱԱՀ-ն հաղորդում է, որ զանգվածային անկարգությունների մասնակիցների կողմից հնչել են ինչպես իշխանության ներկայացուցիչների օրինական պահանջներին ակտիվորեն չենթարկվելու կամ անձանց նկատմամբ բռնություն կիրառելու կոչեր, այնպես էլ իշխանությունը զավթելուն, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչեր, ինչի հետևանքով վտանգվել է հասարակական անվտանգ ությունը, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բնական օգործունեությունը։ Ինչ վերաբերում է խորհրդանի նախագահի ծեծին, ապա ԱԱՀ-ն նաեւ հաղորդում է, որ բռնություն գործադրելու սպառնալիքներ են հնչեցվել նաեւ կառավարության անդամների եւ վարչապետի նկատմամբ, հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, դրանց ժամանակ բռնություն գործադրելու, ջարդ կամ հրկի զում իրականացնելու, գույք ոչնչացնելու կամ վնասելու, իշխանությունը զավթելուն, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչերի համար, ինչպես նաեւ հանրապետության նախագահ գահին, ազգային ժողովին, կառավարությանը կամ սահմանադրական դատարանին, նրանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքի միջոցով նրանց լիազորություններից բխող որևէ գործողություն կատարել կամ չկատարել պարտադրելը, որն ուղղված չէ իշխանությունը յուրացնելու հոդվածներով։ ԱԱՀ-ն հաղորդում է նաև, հայտնաբերվել եւ ձերբակալվել են ընդհանուր թվով շուրջ 20 անձինք։ Շեշտվում է, որ հանրության իրենց անկարգություններով արդեն իսկ հայտնի այդ անձանց մեծ մասը զղջացել է կատարվածի համար, տրամագծորեն փոխել վարքագիծը եւ իրեն դրսեւորել որպես օրինապաշտ քաղաքացի։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը կոչանելով պահպանել ռազմական դրության իրավական ռեժիմը, հայտնում է նաև, որ ձեռնարկում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, կատարվել են դեպքի վայրերի զննություններ, անհետաձգելի քնչական եւ դատավարական գործողություններ, նշանակվել են տարբեր փորձաքնություններ, հարցաքննվել են բազմաթիվ վկաներ։
Նախկին խորհրդային տարածքում բոլոր դրամատիկ իրադարձությունների օրերին հանրության մի մասը ողբերգությունների եւ ձախողումների պատճառը բացատրում է դավադրություններով. Մայդան, նարնջագույն հեղափոխություն, ամանապետական դեպարտամենտ և իհարկե նորին գերազանցություն Ջորջ Սորոսը. Հայաստանում էլ են խոսում Սորոսի մասին, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը.
Հարցակում է տեղի ունեցել բաց հասարակության հիմնադրամների Հայաստանի գրասենյակի վրա։ Սոցիալական ցանցերում տեսանյութ էր տարածվել, որտեղ երևում էր, թե ինչպես են անհայտ անձինք կոտրում, ավելի շատ որպես Սորոսի գրասենյակ հայտնի կազմակերպության դուռը, այնուհետև ներս մտնելով ջարդուփ շուրանում գույքը։ Դեպքը տեղի է ունեցել նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը։ Ոստիկանությունից ազատությանը հաղորդեցին, որ բաց հասարակության հիմնադրամների Հայաստանյան գրասենյակի վրա հարձակման մասին լուրը ստացել են առավոտյան 9:45, այցելել են գրասենյակ կազմել արձանագրություն։ Ըստ հաղորդման, հարձակումը տեղի է ունեցել Լուսադեմին, ժամը 3-ին։ Իդեպ հենց նույն օրը Լուսադեմին, ժամը 4-ի սահմաններում հարձակման փորձ եղավ նաև Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակի վրա։ Հիշեցնենք, նույն գիշերվա ընթացքում կոտրել կառավարության դուռը հարյուրավոր ցուցարարներ ներխուժել էին գործադիր մարմնի շենք և ավիրել գույքը։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի աշխատակից Նարեկ Սարգսյանի խոսքով հաղորդման առիթով նյութեր են նախապատրաստվում։
Անհայտ անձինք դիտավորությամբ վնասել են Թումանյան փողոցի երկրորդ փակուղի 7/1 հասցեում գտնվող գրասենյակի պատուհանների ապակիները, դռները և կոտրել են կահույքը։ Այսպես վնասիչապը պարզվում է և նախապատրաստվում են նյութեր։
Սա բաց հասարակության հիմնադրամի գրասենյակն է, ինչպես տեսնում ենք, արդեն դռան վրա հարձակման հետքերը երևում են, կոտրված է դռան զանգը տեսախցիկով, կողքի բնակիչները մեզ պատմեցին, որ այո, եղել են մարդիկ, մտել են ներս, որոշ իրեր այստեղ վնասված են, հարակից շենքի բնակիչները մեզ պատմեցին, որ իրենց տեղեկություններով գրասենյակը արդեն 2 օր փակ է, ներսում մարդ չկա և հարձակման պահին ներսում մարդ չի եղել։
Ազատության նարայժմ չի հաջողվել կապ հաստատել գրասենյակի ղեկավար Լարիսա Մինասյանի հետ, նրա հեռախոսը անհասանելի է։
Հարձակումների են ենթարկվում նաև լրագրողները։ Ղարաբաղում նրանց թիրախավորում էին ադրբեջանական ուժերը։ Հայաստանում էլ մամուլը երբեմն դառնում է թիրախ, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Սերվերները կոտրելու նպատակով գիշերվա 4-ին Ազատություն ռադիոկայանի գրասենյակ եկած 1 տասնյակ տղամարդկանց խմբում էր նաև Դաշնակցական կրթության և գիտության նախկին փոխնախարար Բագրատ Եսայանը։ Ազատությունն այսօր փորձեց լսել դաշնակցության մյուս անդամների կարծիքը, թե երբ կադրերում տեսել են իրենց կուսակից ընկերոջը, ինչպես են արձագանքել կամ արդյոք տեղյակ են եղել նրա այդ քայլից։ Հոյդա Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանին հանդիպեցինք կուսակցության շենք մտնելիս։ Ասած, արդեն դատապարտել է այդ խմբում եղած դաշնակցական երիտասարդներից Գերասիմ Վարդանյանի արարքը, որը քաշքշել էր Ազատության պրոդյուսերին սպառնացել, որ կապ տակի ու պահանջել ցույց տալ, թե որտեղ են Ազատության սերվերները, որպեսզի Ազատություն TV-ին եթե չհեռարձակվի։
Բայց որ տեսակ մեր կադրերում նաև Բագրատ Եսայանը։
Ես այսօր ավելի դրա մասին արտահայտվել եմ։ Ես դատապարտում եմ ցանկացած բռնություն, դրա մասին խոսել եմ, այդ թեման փակեք, փորձեք ուրիշ ավելի կարևոր հարցերով զբաղվել, վերջացրեք։ Ո՞նց
է Սաղաթելյանը։
Ես մեկնաբանեցի, եթե ձեզ թվում է ամենաառավոտ բանուկոր չունեմ, ձեզ պետք է հերքեմ կամ հաստատեմ, սխալվում եք։ Այսօր ունենք ավելի կարևոր հարցեր։ Իբրև Դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ դատապարտել եմ։ Եկեք փակենք այս թեմանը, զբաղվեք ուրիշ կարևոր գործերով։
Ոտքի վրա 2 բառով Ազատության հարցին պատասխանելուց հետո Իշխան Սաղաթելյանը մտավ շենք, ետևից ծածկելով դուռը։ Դաշնակցության մյուս անդամները հրաժարվեցին մեկնաբանել իրենց կուսակից ընկերոջ արարքը, նշելով, որ այսօրվա հանրահավաքով են զբաղված։ Դաշնակցության Գերագույն մարմնի շենքի բակում հանդիպեցինք նաև ՀՅԴ Հայաստան երիտասարդական միության կենտրոնական վարչության անդամ Քրիստինե Վարդանյանին, որից հետաքրքրվեցինք, արդյոք Գերասիմ Վարդանյանը Պաշինյանի արարքը խրախուսում են դաշնակցական մյուս երիտասարդները։
Դաշնակցության երիտասարդական հատկապես այսօրերին, ընդհանրապես իհարկե, բայց հատկապես այսօրերին խիստ խստորեն դատապարտում է ցանկացած անօրինականություն, ցանկացած բռնության կոչ, բռնության ուղված ցանկացած քայլ եւ ինքը բռնության դրսեւորում հանդիսացող որևէ գործողություն։ Մենք հիմա հայրենիքը ավելի վտանգելու որևէ հնարավորություն չունենք, շանս չունենք, այդ ուղղությամ մտածելու անգամ իրավունք չունենք։ Հավատարիմ մեր սկզբունքներին, գաղափարական հիմնադրույթներին, եթե անգամ ես լինեի, ես պետք է պատժվեի օրենքի ամբողջ խնդրստությամբ։
Մարդիկ, որոնք չեն կարողանում իրենց տիրապետել, խորհուրդ եմ տալիս տանից դուրս չգալ, ասաց դաշնակցության երիտասարդներից Քրիստինեն։ Իսկ Իշխան Սահաթելյանը երեկ է ազատության հետ զրույցում դատապարտել դաշնակցական երիտասարդի արարքը։ Այդ խմբում Բագրատ Եսայանի մասնակցությունը վկայող անվտանգության տեսախցիկների ձայնագրությունն ազատությունը ստացել է Սահաթելյանի հետ հարցազրույցից հետո։ Ի դեպ, թեև պաշտոնական տեղեկություն չկա, բայց Հոյդա Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության անդամ Գերասիմ Վարդանյանի մասին զրույցի ընթացքում Սահաթելյանն այսօր ասաց, որ նրան ձերբակալել են։ Դաշնակցության անդամ Բագրատ Եսայանը երեկ ազատության հետ զրույցում հաստատել էր, որ անվտանգության տեսախցիկի կադրերում ինքն է, ասել էր, եկել է ազատությանը պահանջ ներկայացնելու, մեջբերում եմ, զերծ մնաք այնպիսի մեկնաբանություններից, որոնք կսրեն հետագա լարվածությունը հասարակության մեջ, մեջբերման ավարտը։ Իսկ թե ինչու էին այդ դեպքում նրանից հետո եկած երիտասարդները փորձում կոտրել դռները և վնասել սերվերները, չէր պարզաբանել։ Նշենք, որ դաշնակցական գործիչը բազմիցս հնարավորություն ունեցել է ազատության ուղիղ եթերներում ու հարցազրույցներում իր կարծիքն ազատորեն արտահայտելու։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային կառույցները անդրադառնում են Ղարաբաղյան պատերազմ այս երկկողմ հայտարարությամբ ավարտելու փորձերին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմը դադարեցնելու եւ հայկական ուժերը մի շարք շրջաններից դուրս բերելու մասին Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությանը չմասնակցած հակամարտության կարգավորման միջնորդները մեկնաբանում են վերջին զարգացումները։ Ավելի վաղ Մոսկվան խոստովանել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միակ միջնորդական առաքելությունը՝ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից երկուսը՝ Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան, չեն մասնակցել փաստաթղթի շուրջ քննարկումներին։ Պաշտոնական Փարիզը, ողջունելով հակամարտության գոտում կրակը դադարեցնելու մասին որոշումը, անդրադառնում է Փաշինյան-Ալիև-Պուտին պայմանավորվածության տեքստում տեղ չգտած կետերին, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակին։ Երկու կողմերի միջև քննարկումները պետք է անհապաղ վերսկսվեն, մասնավորապես նրանք պետք է լուծեն վերջին շաբաթներին հակամարտության հետևանքով տեղահանված մարդկանց վերադարձը և որոշեն Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը, հայտարարել է Ֆրանսիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Ժան-Իվ Լեդրիանը, կարծիք հայտնելով, որ նախկինի պես անհրաժեշտ է հակամարտության կայուն կարգավորման շուրջ կողմերի միջև բանակցությունների վերսկսում, բացի հայտարարված հրադադարի մասին համաձայնագրից։ Նրա խոսքով, այս դժվարին ժամանակներում Ֆրանսիան վերահաստատում է իր բարեկամությունը հայ ժողովրդին, հաշվի առնելով երկու երկրների միջև մարդկային, մշակութային և պատմական կապերը։ Մենք Հայաստանի կողքին ենք այս դրամատիկ պահին, մենք կհոգանք, որպեսզի Հայաստանին ցուցաբերենք անհրաժեշտ հումանիտար աջակցություն, վստահեցրել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը Ժան-Իվ Լեդրիանը, ընդգծելով ռազմական գործողությունների դադարեցման անհրաժեշտությունը և աջակցություն, հայտնելով դրա շուրջ պայմանավորվածությանը, հավելել է. Մենք ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանի ստանձնած պարտավորությունները խստորեն կպահպանվեն և նրա հարձակումն անմիջապես կդադարեցվի։ Այս համատեքստում մենք խնդրում ենք Թուրքիային չանել մի բան, որը հակասում է այդ գերական նպատակին, ասել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, Ֆրանսիայի դիվանագիտության ղեկավարը։ Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական կառույցն առայժմ պաշտոնական հայտարարություն չի տարածել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ Ռուսաստանյան ՏԱՍ գործակալությունը հրապարակել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության անանուն ներկայացուցչի մեկնաբանությունը, որն ըստ լրատվամիջոցի ասել է, թե ամերիկյան վարչակազմը ուրախ կլիներ տեսնել Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների դադարեցում, թեև մենք ուրախ կլինեինք տեսնել բռնությունների դադարեցում, այդուհանդերձ դեռևս չեն կարող մեկնաբանել կրակի դադարեցման մանրամասներն ու կամ հաջորդ քայլերը։ Նոր պայմանությունները պայմանավորվածությունների ընդունման վերաբերյալ ցանկացած հարց հենց իրենց կողմերին պետք է ուղղել։ Տաս գործակալությանն ասել ամերիկյան պետքարտուղարության ներկայացուցիչը, որի անունը չի նշվում։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը ողջունելով երակողմ պայմանավորվածությունը նշել է, որ այն թույլ կտա կանխել հետագա մարդկային զոհերը և հնարավոր է կդառնաք հակամարտության համապարփակ կարգավորման ուղված քայլ։ Այժմ պահանջվում է շարունակել բանակցությունները երաշխավորելու կարգավորման կայուն բնույթ։ ՄԱԿ-ը ոչ միայն ողջունել, այլ նաև շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի իշխանություններին այն ամենի համար, ինչ արել են Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը թեթևությամբ է ընդունել, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել, փոխանցել Անտոնիո Գուտիերեշի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարիկը, հավելելով, որ այդ թեթևությունը պայմանավորված է խաղաղ բնակչության տառապանքների ավարտի հույսով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակը տեղեկացրել է, որ իրենք որևէ կերպ չեն մասնակցել քննարկումներին Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ, կապի մեջ է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով։ Գերագույն հանձնակատարի Գրասենյակը, հասկանալու թե ինչպես կարող են աջակցել համաձայնագրին, հակամարտող կողմերի սահմանակից և հարևան Իրանը իր հերթին հույս է հայտնել, որ համաձայնագիրը կհանգեցնի Կովկասում կայուն խաղաղության։ Երկրի արտգործնախարարության պաշտոնական հաղորդագրությունում Թեհրանն ընդգծում է նաև փոքրամասնությունների անվտանգության և իրավունքների հարգման, ինչպես նաև տարածաշրջանից օտարերկրազինյալների դուրսբերման անհրաժեշտությունը։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանին զրույցի էին հրավիրել իր ղեկավարած նախկին հիմնարկ, դուրս գալով նա որոշ պարզաբանումներ է ներկայացրել, լսենք մեկ հատված։
Որպես վկայ եմ հարցաքնվել, երևի թե Արցախը հանձնելու դավաճանական պայմանագիրը ստորագրելու մասին բարձրաձայնելը և ողոցի ձայն բարձրացնելը այս իշխանությունները համարում են տեղեկատվության հրապարակման խախտում։
Պարոն Վանեցյան, դուք այլ ընտրանք ունեք այս իրավիճակում, ձեր այլ ընտրանքը որն էր լինելու։
Մեր այլ ընտրանքը դուք ինչ կարծիք ունեք։
Ասում եք Արցախը հանձնել են եւ այլ տարբերակ կար, ձեր տարբերակը որն էր լինելու։
Ամենաառաջինը պետք է արվեր ամեն ինչ, որ չլիներ այս պատերազմը։ Ես բազմից
ինչ պետք է արվեր։
Ես բազմիցս նշել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի ապաշնոր եւ ապիկար արտաքին քաղաքականության արդյունքում մենք հասնելու ենք մի կետի, որից հետո լինելու է պատերազմ։
Տարի կես առաջ սա նկատի ունեի։
Այո, տարի կես առաջ նաև սա նկատի ունեի և
ինչու՞ չվարձրացանեցի, հանրության ինչու՞ չտեղեկացրեցի,
որովհետև նաև հարգելի մկրտիչ ձեր Նարեկ ներողություն, հարգելի Նարեկ, նաև ձեր քո լուսաբանման պատճառով և կոմենտներ ներկայացնում են, որ ես իբր դավաճանել եմ Նիկոլ Փաշինյանին, դավաճանել եմ հեղափոխության գաղափարները, այնինչ ժամանակը ցույց տվեց, որ ես երկրի միակ դավաճանը Նիկոլ Փաշինյանն է, և այն ղազագիրը, որը նա ստորագրեց և կզեց շատ ներեղություն թուրք ադրբեջանական իշխանությունների դիմաց, չի կարող։
Պարոն Վանեցյան, չեք հստակեցնում, ձեր այլ ընտրանքը որն էր լինելու։
Այլ ընտրանքն էր, որ եթե նորմալ կառավարվեր երկիրը, պարգևավճարներ բաժանելու փոխարեն, անիմաստ տեղը սու 30 կործանիչներ գնելու փոխարեն, Նիկոլ Փաշինյանը լսեր մասնագետների և գներ օդը պաշտպանող զենք զինամթերք և բանակը ճիշտ կառավարեր, այլ ոչ թե կառավարեր զուտ պոպուլիզմի տարեր օգտագործելով, մենք այսօր չենք ունենա այս պատերազմը, կամ պատրաստ կլինեինք այս պատերազմին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է երեկոյան ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, ռոպեներ անց մեկնարկում է լրատվական հեռուստացրագիրը, ռադիոն եթերում կլինի առավոտյան ժամը 9-ին, բոլորիդ մաղթում ենք խաղաղություն։